Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ba'zi sarlavhalarni o'qiymiz.
O'zbekcha sevgi, Marry Me va oila qurish. Jinsiy tarbiya, porno qaramlik va er-xotin o'rtasidagi intim munosabatlar. To'ydan oldin birga yashash, sun'iy oilalar va nosamimiy munosabatlar. Orgazm, sog'lom egoizm va raqs terapiyasi. Feminizm nima?
Yo'q, bular men bugun muhokama qiladigan mavzular emas. Bularning barchasi Parda podkastida muhokama qilinib bo'lgan. Shaxsan men o'zimni qanchalik ochiq fikrli hisoblamay, ozod nazarda orgazm haqida suhbat uyushtirishni o'ylagan emasman. Gap suhbatlarimning siyosiyligidagina emas, gap ba'zi tomoshabinlari bobo deb murojaat qilishiga ko'nikib qolgan, o'zining konservativ zehniyatidagi tabular qurshovidagi o'zbekligimdadir. Biroq pardachi qizlar tabularni sindira boshlaganini ko'rdim va bugun ularni tushunmoqchiman. Tushunish uchun esa suhbatlashish kerak. Demak, bugun Ozod nazarda parda podkasti boshlovchisi jurnalist Muhabbat Mamirova hamda pardachilar suhbatdoshlaridan biri Esbulat va Mohira O'tkirjon qizi Toshkent shahri Shayxon Tohur tumanidagi 34-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi. Mohira, siz haqingizdagi ma'lumotni prezidentning qarorida qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha o'qidim. Zulfiya mukofoti muborak bo'lsin.
Rahmat, kattakon.
Muhabbat, Zulfiya mukofoti bilan Mohiradan tashqari yana 27 qiz taqdirlandi. Ular prezident qarorida aytilishicha Zulfiya mukofotiga
a'lo xulqi, noyob iste'dodi, zukkoligi, tashabbuskorligi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari hamda ta'lim, fan, adabiyot, san'at, madaniyat, sport sohalarida va jamoatchilik faoliyatida erishgan alohida yutuqlari uchun
loyiq ko'rildi. Mukofot kriteriylari qatoridagi a'lo xulqi degan talab biroz erish tuyulyapti. A'lo xulq uchun rahmatnoma odatda maktab o'quvchisiga berilardi. Mayli, shu joydan qayta qolay, injiqlik qilmay qo'ya qolay. Mohirani o'zidan eshitaylik. Zulfiya mukofoti nima uchun berildi sizga?
Zulfiya mukofotini 2024 yilda adabiyot yo'nalishida oldim. Bu ta'lim sohasidagi ishlarim uchun emas, adabiyotda yozganlarim uchun shu yo'nalishda qilayotgan
ishlarim uchun. Qutlug' bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Qizlar, men vaqtni qizg'anib sizlar bilan salomlashishni ham unutibman. Assalomu alaykum. Hechdan ko'ra kech. Qizlar, sizlar bilan 8 mart kuni gaplashib turibman. O'zi aslida bugungi suhbatga aynan sizlarni chaqirishim ham shu bayram bilan bog'liq. Biroq birdan bayram bilan tabriklamayapman. Oldin bilaychi, sizlar uchun 8 mart bayrammi yoki bayram emasmi? Muhabbat.
Men uchun bayram hisoblanadi. Ya'ni bu kunda bizning momolarimiz, bizni o'sha ajdodlarimiz bizni mana shunaqa yurganimiz, yurishimiz uchun jonlarini bergan. Shuning uchun men bu kunni g'alaba kuni deb hisoblayman. Ya'ni ayollarni e'zozlash, ularni yanayam ko'kka ko'tarish kunidan sal farqli ravishda. Men ayollarni g'alabasi deb hisoblayman va shuning uchun o'ylaymanki, bu kunga yetib kelishimiz bizni o'zimizni harakatlarimiz asosida bo'lgan va bunga biz to'liq loyiqmiz deb o'ylayman.
Bu kunning mazmuni to'g'risida yana gaplasharmiz suhbat adoqrog'ida. Mohira, siz uchun bayrammi, bayram emasmi?
Bayram, albatta bayram.
Ikkalangizni ham.
Ya oilaviy bayram bizda.
Aykalangizni ham tabriklayman, oilangizni ham tabriklayman bugungi bayram bilan. Bir necha yildan beri birovni dadil u yoki bu bayram bilan tabriklashga ham odam o'ylanadigan bo'lib qolganda, shuning uchun oldin so'rab olay dedim. Ba'zilar yangi yilni bayram qilmay qo'ydi, ba'zilar Navro'zni bayram qilmay qo'ydi. Har holda shunga targ'ib qilishadi, balki o'zlari qilishar bayrami. Shuning uchun oldindan so'rab olyapman. Demak, majlisimizning tabriklardan iborat rasmiy qismi tugadi, endi asosiy ishga o'tamiz. Muhabbat, boya keltirganim sarlavhalardan siz olib borayotgan Parda podkasti to'g'risidagi tasavvur yumshoqroq aytganda to'liq bo'lmasligi mumkin. Mohira, siz Pardaning mehmonlaridan biri sifatida uning barcha suhbatlarini kuzatsangiz kerak. Yana qaysi mavzular qiziq pardachilar uchun?
Parda podkastini hamma sonini tomosha qilganim yo'q. Aynan sarlavhasi ayollarga va men qiziqtirgan mavzularda bo'ladigan bo'lsa, birdan ko'raman, o'taman. Va o'sha suhbatdoshlar tanish bo'lsa, haq so'zi uchun fikr bildiraman zo'r, yoki men qarshi bo'ladigan bo'lsam, aytaman, bu yerda noto'g'risi, mana bunaqa bo'lishi kerak. O'zim fikrlarimni bildirdim.
Ana o'sha ko'rganlaringiz sizni qiziqtirgan ko'rsatuvlar nimalar haqida edi?
Mana masalan, oila mavzusidagi sonini ko'rdim. Oila qanaqa bo'lishi kerak? Aslida bizga oila kerakmi? Bugungi o'zbek oddiy oiladagi oilaviy muhit, kelinlar mavzusi, gender tengligi mavzusi. Mana shularni tomosha qilganman.
Mohiraning so'zlariga dalil sifatida yana bir necha sarlavha o'qiymiz.
Chetda o'qish qiyinmi? Professional blog qanday yuritiladi? O'zbek shaxmat qirolichalari.
Muhabbat, xullas barcha suhbatlaringiz ayollarni, ayniqsa yosh qizlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan mavzularda. Biroq suhbatni boshlayotib keltirganim mavzularda yosh qizlarning suhbat uyushtirishi har holda orgazm yoki to'ydan oldin yashash degan so'z va iboralarni ko'rsatuvlar muqovalariga chiqarishi shaxsan men uchun favqulodda dadillik bo'lib ko'rindi. Bu nima? Jamiyatga noan'anaviy fikrlaydigan yosh ayollar avlodi kirib kelgani belgisimi yoki sizlardagi balki hanuz davom etayotgan o'smir maksimalizmi alomatimi?
Men bu narsani o'smir maksimalizmi deb o'ylamayman, chunki biz Parda podkastda chaqirayotgan mehmonlarimiz va anam o'zim men bilan birgalikda suhbatni olib boradigan qiz, biz universitetni tamomlaganmiz, o'zimizni anglaganmiz, yoshimiz 23-25, undan ham yuqori yoshdagilar mehmonlarimiz ham bor va biz o'zimizni anglab bizga nima kerak, biz uchun bu o'sha jamiyatimizda biz nima qila olamiz va jamiyat bizga hozir o'zimiz xohlagan nimani bera oldi va biz ularga nima taqdim qila olamiz degan savollar atrofida aylanamiz. Men ularni o'sha Parda podkast olib chiqilayotgan mavzularni ko'proq ochiqroq olib chiqaylik deb taklif beraman, chunki biz shu paytgacha bizni ichki xohishlarimiz bosib kelingan. Sen baqirib kulmagin degan, ya'ni qizlarga baqirib kulma yoki bo'lmasam sal o'zingga qara, o'zingni ehtiyot qil, har doim asrab avaylab kelingan va iloji boricha parda ortida saqlanganda ayollarimiz. Shuning uchun bu yerda yana ham ko'proq gapirishimiz, fikrlarimizni bildirishimiz kerak va shu o'rinda bizni o'sha Parda podkastimizni tashkilotchilari ham mana shu erkin mavzularni olib chiqishimizga bizga yordam berishyapti va eng muhimi bizni olib chiqayotgan mavzularimizga hech qanaqa to'siq yo'q. Mana shuni o'zi bizga katta boost beryapti, ya'ni bizga ko'proq motivatsiya beryapti va shu mavzularimizni olib chiqyapmiz. O'ylaymanki,
demak parda degan nom bejiz emas va sizlar o'sha pardani ochyapsizlar. Har holda harakat qilyapsizlar.
Shunday harakat qilyapmiz.
Bundan 3 hafta oldin o'z vaqtida katta janjalga sabab bo'lgan Bokiralik yuki filmi muallifi Umida Ahmedovani suhbatga chaqiribsizlar.
Umida Ahmedova foto va kino tasvirchi. 2010-yilning 10-fevralida Toshkent shahar Mirobod tuman sudi hukmi bilan Jinoyat kodeksining tuhmat moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Amnistiya aktiga binoan jazoni ijro etishdan ozod qilingan. Umida Ahmedovaning ayol va erkak tongdan shomga qadar suratlar to'plami va bokralik yuki hujjatli filmi o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat deb ma'lakalangan.
Hozir mana shu parchadan keyin bo'ladigan gapga o'tishdan oldin Mohira sizdan so'rab olay. Pardani ochish nima uchun kerak? Yoki ochishga harakat qilish?
Bu mavzu haqida televizorda gapirilmaydi, oilada gaplashilmaydi. Kim bilandir o'zaro gaplashilganda ham, ikkita inson orasida ham to'siq parda bor. Lekin ya'ni gapirilmaydi bu, ochiq emas, yopiq. Hamma narsa yopiq, yopiq, yopiq. Qayerdandir ular ma'lumot olishi, bu narsani o'rganish va bu noto'g'ri narsa emas. Bu ham bir ehtiyoj, xuddi sotsial tan olinish yoki yeyish, ichish, boshqa insonni ehtiyojlari kabi bu narsa ham tabiiy ehtiyoj deb tabiiy qarash
kerak. Demak, tafakkurdagi pardalar haqida gap ketyapti.
Shunday.
Kelinglar endi Umida Ahmedovaga qaytaylik. Umida Ahmedova bilan o'tkazganinglar suhbatdan parcha ko'ramiz.
Hozirgacha mana O'zbekiston tarixida Karimov davridagi O'zbekiston davrida tarixda qoladi. Nima uchun haligacha muhokama qilinadi bu narsa? Chunki o'sha paytda juda qiyin edi-da shu mavzuni olib chiqishni o'zi bir dahshatli narsa edi. Dahshatli demayman, juda katta narsa edi-da. Shuning uchun haligacha eslanadi.
Tabu, tabu mavzu. Juda ham bektirib, juda ham yopiq tema. Juda yopiq.
Hozirgacha mana o'sha 2010-yilda o'sha film olgan bo'lsangiz, hali mana 15 yilga yaqin vaqt o'tyapti. Biz haligacha bu mavzuni olib chiqolmaymiz. Mana Sarinoz bilan ko'p muhokama qilardi bokralik haqida.
Bu fiziologiyada odamning fiziologiyasi, oldin fiziologiyani bilish kerak odamlar.
Muhabbat, bokralik bilan bog'liq masalalarni haligacha bemalol olib chiqa olmaymiz dedingiz. Nima uchun bu haqda gapirish kerak? Nima uchun olib chiqish kerak?
Chunki mana Bokralik yuki filmini o'zim ko'rib chiqaman. O'zim olganda Umid Ahmedovani faoliyati ijodiga juda ham qiziqaman. O'sha jamiyatdagi stereotiplarni buzib chiqqan bir ayol sifatida, aynan Karim davrida hamma blogerlar, mana hozir gapirayotgan blogerlarimiz ham hali uxlab yotgan paytda mana shu ayol o'zini bir jasorati bilan shu mavzuni olib chiqqan va men qandaydir ma'noda uni olib chiqqan fikrlarini hozirgi kunga ham davom ettirish kerak deb auditoriyaga mana shunaqa ayol bor, fotograf ayol bor, shu mavzuni olib chiqqan, ayollar uchun harakat qilgan degan ma'noda yana ham eslatmoqchi bo'lganman auditoriyaga va bu mavzuni olib chiqish nima uchun kerak? Chunki bizda hali erta homiladorlik, o'sha erta turmushga chiqish holatlari juda ham ko'p. Mana o'smir qizlarni turmushga chiqish holatlari haqida ayollarni o'zi shu internetda juda ko'p tarqaldi shu mavzular va buni ildizi o'sha bokralik yukiga, bokralikka ko'proq yuk berilayotganligi. Qiz bolani shu bokra bo'lsa bo'ldi, to'ygacha shu bokraligini asrasak bo'ldi, boshqa hamma narsa, hech narsa muhim emas degan fikr bordi va bu o'sha jamiyatda ikkiyuzlamachilik ham hisoblanadi va qizlar mana shu bokralikni asrash uchun asraydi va undan tashqaridagi istalgan holatlarga yo'l qo'yish mumkinda. Lekin bu rostdan ham jamiyat ikkiyuzlamachiligi.
Va shunday bo'lyapti ham. Qarang, Mohira. Bundan 14 yil oldin Umida Ahmedova Bokralik yuki degan filmi uchun sudlandi. Agar amnistiyaga tushmasa qamalib ketar edi. Oradan 14 yil o'tib, bemalol ana o'sha voqealarni, ana o'sha filmdagi mavzularni, filmda ko'tarilgan mavzularni Parda podkastida bemalol gaplashib o'tirishibdi. Nima o'zgardi jamiyatda 14 yil ichida?
Erkinlik qaysidir chegaragacha ommaviy axborot vositalari fikr bildirish erkinligi. Va bilasizmi, bu narsa oldinroq ochilishi ham kerak deb hisoblayman. Bu mavzu, bu haqida gapirilishi kerak.
Nima uchun gapirilishi kerak? Mana hozir sizlar gapiryapsizlar. Nima uchun gapiryapsizlar buni? Bokralik to'g'risida nima uchun gapiryapsizlar?
Bizning jamiyatda ayol-qizlarning or-nomusi mentalitetimizda judayam muhim sanaladi. Qiz bolani ilmli, bilimli yoki kuchli bo'lishi bilan birgalikda asosiy beriladigan e'tibori uning or-nomusida va bu butun bir oilaning, sulolaning, urug'-aymoqning nomusi deb qaraladi.
Nimasi yomon? Nimasi yomon buni?
Bu yomon emas, gap yomonligida emas, bilasizmi? Ayolni faqat mana shu tomonlama qaralishi, ko'kka ko'tarilishi yoki faqat shu narsaga e'tibor berilishi yomon.
Muhabbat nimasi yomon?
Qizlarimiz bu yukni ko'tarishdan charchadi. Buni yuki juda ham og'ir. Va biz bu yukni ko'tarishni istamaganimiz uchun bu fikrlarimizni ochiq aytishga harakat qilyapmiz. Va o'ylaymanki, qizlarimiz mana shu boqralikni o'zini xohishi bilan emas, ya'ni boshqa odamlar tomonidan yo'qotilgan bo'lsa ham, ular o'zini aybdor his qilmasliklarini xohlardim-da. Ya'ni bizda bunaqa holatlar juda ham ko'p va biz qanchalik yashirishga harakat qilmaylik, baribir biz buni o'sha yarani ustun yopyapmiz-da, lekin o'sha yiringlab ketyapti, chiqib ketyapti-da. Shuni yara chiqyaptimi, yiringlayaptimi, uni to'liq olib tashlash kerak. To'liq olib tashlash uchun bu mavzuni gapiraverish kerak, gapiraverish kerak, fikrlarni ko'proq almashish kerak. Va o'ylaymanki, qizlarimiz, ayollarimiz qanchalik shu yuk og'ir ekanligini ayta olsa, buni muhokama qila olsa, biz bu fikrlarni yana ham ko'proq odamlarga yetib borishga harakat qilsak, o'ylaymanki, o'zgarishlar bo'ladi. Chunki jamiyatni ayollar o'zgartiradi. Ayollarni o'zini anglashi kerak. Bizda hozir katta muammo bo'layotgan narsa bizda ayollarni o'zi biz diskriminatsiya bilan yashayotganligimizni, bizni o'sha qaysidir ma'noda bir avlodlarni davomsiz sifatida shu ko'rayotganliklarini biz istamaymiz-da. Hali ayollarimiz o'zini anglasa, keyingi qadam bo'ladi. Keyingi qadamda biz huquqlarimiz uchun kurashamiz.
O'zing uchun o'l yetim prinsipi. Ha, marhamat qiling, Mohira.
Muhabbatga savolim bor, muhabbat. Muhabbat.
Eshityapman.
Muhabbat meni eshityaptimi?
Eshityapti, muhabbat, ha.
Siz olg'a surayotgan fikr nima? Biz bokralik yukini ko'tarib yurishdan charchadik. Bu nima degani, ya'ni o'zbek ayol qizlari bokralik yukini ko'tarib yurishdan charchadi degan gap, bokra bo'lmasin degan gapmi? Nimani
olg'a surayman? Shuni men ham o'ylayotgandim, ha. Ayting.
Fikrimni tushuntiraman. Bokralik yukini ko'tarishni istamayapti degani, bu masalan bokralik bo'lishni tanlaydigan va uni tanlov sifatida qabul qilmaydigan insonlarni ikkalasini tanlovini hurmat qilishini xohlardim. Mana shu narsa. Ya'ni turmushga chiqishda, oila qurishda mana shu asosiy bir faktor sifatida ko'riladi. Ya'ni to'g'ri aytmoqchimanki, jamiyat juda ham turpa xil. Bu faktorni hisobga olmasdan oila quradiganlar va uni hisobga olib juda muhim sifatida, muhim faktor sifatida ko'radiganlar bor. Va o'zini tanlovini hurmat bir-bir ikkala tomon bir-birini tanlovini hurmat qilish kerak deb o'ylayman. Ikkinchi tomon birinchi tomonni muhokama qilmasligi kerak. Erkinlik to'la bo'lish kerak. Aytmoqchimanki, turmushga chiqayotganda mana shu faktorni asosiy bir nima deydi, omil sifatida ko'rishlarini istamagan bo'lardim. Agar
fiziologiya emas, ana o'sha chin hislar muhabbat bormi yo'qmi shu narsa hal qilish kerak degan fikrni aytyapsiz shekilli. Mohira, qabul qildingizmi? Men ishni davom ettirishim kerak.
Qabul qilmadim. Nimaga? Har ikki tomon o'z tanlovini hurmat qilishi kerak. Men 100% bu narsani qabul qildim, bilsam tushundim. Muhabbat bilan biz gaplashganmiz, men uni internetdan kuzatib boraman. Fikrlarimiz to'g'risi umumiy, lekin shu yerdagi aynan bokralik yukini ko'tarib yurishdan ayol qizlar charchadi degan gap ko'pchilik nomidan gap.
O'zbek jamiyati uchun, Mohira, o'zbek jamiyati uchun bu hayot mamot masalasi bo'lib turibdi. Bu yillardan beri, asrlardan beri va hozir uchalamiz bitta suhbat doirasida hal qila olmasak kerak. Kelinglar, ish boshqa mavzularga, pardachilar muhokama qilayotgan boshqa mavzularga o'taylik. Qizlar,
meni so'zim aytmoqchi bo'lganim, sarvarlar, u aytayotgan har bitta fikr, olg'a surilayotgan fikr to'g'ri yetkazib berilishi kerak. Ikki tomon bir-birini hurmat qilsin degan narsani aytilishi kerak-da. U muhabbat hozir yoyayotgan narsa, o'zbek xotin-qizlari buni
yoyayotgani yo'q. Muhabbat shu yo'nalishdagi o'zini fikrini aytyapti va to'g'ri degan narsa ham mutlaqo nisbiy narsa. Hech qachon mutlaq to'g'ri fikr bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin ham emas, ha har kimning o'zining fikri bor, o'zi u subyektiv u, obyektiv emas. Qizlar, sizlar hali tug'ilmay turib, qariyb 30 yil oldin mahalliy televideniyada ishlayotganimda bir urolog doktor yoshlar uchun jinsiy tarbiya beradigan turkum ko'rsatuvlar qilishni taklif qilgan menga. Televideniya xususiy edi, lekin meniki emas edi. Biroq uning televideniyaning informatsion siyosatini men belgilardim. Jur'at qilolgan emasman o'shanda bunday ko'rsatuv qilishga. Qo'rqqanman jamoat fikridan. Men jinsiy ta'lim endi men shunchaki uyushtirib qo'yadiganman. Aytaylik, nimada ekranda faqat doktorni o'zi qolishi mumkin edi, men kadr ortida qolishim mumkin edi. Shunda ham qo'rqqanman bu haqda gap qilishga, televideniyada bu haqda gapirishga. Mana endi bugunga kelib bunday ko'rsatuvlarni sanog'i yo'q. Seksologlaru, psixologlar, ginekologlaru, oddiy terapevtlar jinsiy hayot sirlarini o'z auditoriyasi bilan o'rtoqlashmoqda. Bu masalada din peshvolari ham safning old qatorlarida. Ular ham jinsiy hayot ta'limidan dars beryapti. Seks so'zi kundalik iste'moldagi so'zga aylanib qolganiga ancha bo'ldi. Mohira, aytganlarimdan kelib chiqib, hozir sizga beradiganim savol tartibida tomoshabinni qo'rqitib yuboradigan bir ibora bo'ladi. Mana o'sha ibora. O'zbekcha seksual inqilob. Mening nazarimda bu inqilob allaqachon boshlanib ketganday, har holda tarmoqlarda boshlanib ketganday. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Qo'shilaman. Hozirgi siz aytgan gaplar hamma-hammasi to'g'ri. Bu davlat telekanallarida emasmi, xususiy telekanallarda, YouTube'da hamma-hamma joyda bu narsa o'z-o'zidan bor. Buni ko'z yumib bo'lmaydi va bilasizmi, bular hammasi jamiyatdagi odamlarni ichidagi bo'layotgan voqea-hodisalarni inkosi, ya'ni aks ettirib beryapti. Bilasizmi, jinsiy tarbiya haqidagi o'sha yuqoridagi gapingiz maktabdan men o'zim o'ylayman va men taklif ham kirtgandim buni, bir gaplashgandik. Lekin buni qabul qilishmagan va yaqin 10-20 yilda ham o'sha qabul qilishlarga yo'q. Maktabdan boshlab biz jinsiy tarbiya darslarini berishimiz kerak. Qizlarga alohida, yigitlarga alohida. Bu narsa tabiiy jarayon ekanligini, organizmida nima bo'lyapti, nima kechyapti, o'smirligida unda qanday o'zgarishlar bo'ladi, ertaga hayot davomida jinsiy munosabatlar qanday kechadi, farzand, boshqa-boshqa bir-birini asrashi kerakligi, o'z tanasini asrashi, tanasini bilishi kerakligi, tanasini sevishi kerakligi haqida bitta jinsiy tarbiya darsi o'tilishi kerak, bo'lishi kerak.
Men tushundim, Mohira, siz tushundim. Muhabbat, mana Mohira aytayaptiki, tarmoqda kechayotgan ana o'sha seksual inqilob bu hayotning inkosi deyapti. Demak, real hayotda ham ana o'shanday o'zgarishlar bo'lyapti. Real hayotda ham seksual inqilob jarayoni ketayapti degan fikr bu. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Albatta qo'shilaman. Bu narsa doimiy bo'lgan, lekin olib chiqilmagan bu mavzu, lekin biz buni yashirishga harakat qilganimiz bilan qanchalik baribir ayollar yoki erkaklar umuman butun insoniyatga qiziq mavzu bu. Shuning uchun biz o'zimiz ham parda podkastda mana shu sog'lom egoizm, orgazm mavzularini olib chiqqanmiz. Seks mavzusi, seks so'zini biz ishlatamiz, boshqa podkastlarda ham ishlatiladi va o'ylaymanki, bu mavzularni olib chiqish jinsiy tarbiya haqida ko'proq ma'lumotlar berishimizga yordam beryapti. O'ylaymanki, har bitta chiqarilayotgan kontentlar mana shu odamlarni jinsiy ta'limotiga, ya'ni ko'proq hissa qo'shayotgan mavzulardan bittasi bo'lib qolyapti. Keyin shu o'rinda ozroq vaqt bo'lsa, men bokralik haqida fikringa qo'shimcha kirib ketardim. Odamlarda boshqacha fikr bo'lmasdi. Bokralik yuki deganda, mana hozir bir savol gapimga e'tiroz bildirdi. Mohira, sizda dedi, umumiy fikr chiqaryapsiz hamma ayollar uchun dedim, deb aytdilar. Lekin mana biz parda podkastda 13 mingdan ortiq bizning Instagram sahifamizda ayollar bor. Ayollar, erkaklar, ularni kuzatamiz va parda podkastni doimiy bildirilayotgan fikrlar orasida kuzatamiz. Shu narsani bilamanki, bizda ko'p ko'rilayotgan Reels-larimiz o'sha kichkina videolarimizni ko'p ko'rayotgan, tahlil qilganimda ayollar shu buqiq, bug'iq fikrlashdan, muhitdan, jamiyatni ularga nisbatan qo'yayotgan talablaridan charchab ketgan. Va bokralik ham xuddi shunday. Ya'ni jamiyat sen ayolga sen bokra bo'lgan, sen turmushga chiqishdan oldin o'zingni asragan, boshqalar uchun degan fikr borda. Ya'ni shaxsni, qiz bolani shaxsan o'zini inson sifatida hurmat qilishini biz ko'rmayapmiz-da. Shuning uchun ayollarni o'zini anglashi kerak degan bir tamoyilni
surmoqchiman. Tomoshabin qanday tushunyapti? Tushundim. Tushunyapman. Shaxsan men tushunyapman. Tomoshabin sizni qanday qabul qilyapti bilmayman, lekin men tushunyapman. Men aytamanki, bir erkak va bir ayolni o'rtasidagi ishga uchinchi tomonni aralashishga haqqi yo'q. Mutlaqo haqqi yo'q. Mana shu prinsip bo'lishi kerak. Siz, men sizni tushunyapman deganimki, jamiyat mutlaqo har bir qizni tanasiga xo'jayin. Asrlardan beri. Bilmayman bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Menimcha noto'g'ri. Lekin bu degani, men butun jamiyat uchun gapiryapman degani emas. Xuddi shuningdek, Mohira ham, Muhabbat siz ham butun jamiyat uchun gapirmayapsiz va biz bu yerda fikr almashyapmiz. Fikrdan fikr tug'iladi. Xo'p. Demak, so'nggi gaplashganimiz katta mavzu o'sha jamiyatda, tarmoqlarda va real hayotda ketayotganday tuyulayotgan seksual inqilob alomatlari haqida edi. Ikkalangiz ham aytdingizki, har holda men aytgan fikrga qo'shildingiz, real hayotda ham, virtual hayotda ham ana o'shanday inqilob alomatlarini ko'ryapmiz degan fikrga qo'shildingiz. Ba'zi shunday ekan. Suhbat boshida podkast mualliflarining ba'zi mavzularini keltirganimda qo'rqib ketganlar biroz o'zlarini bosib olsalar bo'laveradi. Boya orgazm so'zi keldi suhbat boshida, to'ygacha hayot yashash degan sarlavha keltirdim. O'sha podkastdan. O'shundan cho'chib ketganlar, hatto lablariga uchiq chiqib ketganlar bordir. Ular qo'rqmasa ham bo'laveradi. Muhabbat, podkastingizning go'yoki jinsiy hayotga bag'ishlangandek tuyuladigan sonlari fiziologiya haqida emas, shundaymi?
Aynan nima nazarda tutmaydi?
Fiziologiya. Yo'q, masalan, bilmayman, ba'zi suhbatlarda fiziologiya to'g'risida ham gap bo'ldi, lekin menimcha podkast fiziologiyadan ko'ra balandroq narsalarni muhokama qilyapti. Shundaymi?
Albatta, biz faqatgina o'sha jinsiy hayot, orgazm mana shunaqa fiziologiyadan tashqari shu qizlarimizda hozirgi kechayotgan o'zgarishlar, masalan, kelinlikka nisbatan qo'yilayotgan talablar, sevgi munosabatlari, qiz qanday qizga turmush qanday qizni oila qurish kerak, qanaqa inson bilan turmush qurish kerak, mana shunaqa mavzular va qari qiz sindromi haqida gaplashgandik. Juda ko'p mavzularimiz bor, lekin asosan ko'proq bizani muhokama qilayotgan, biz haqimizda ko'proq tosh otilayotgan mavzular bu albatta shu jinsiy munosabatlar, lekin undan yuqori mavzularni ko'p muhokama qilamiz.
Undan o'sha undan yuqori mavzularni muhokama qilganlaringizga dan bir hozir parcha keltirib ko'rsatmoqchiman tomoshabinga. Qari qiz sindromi suhbatini ham ko'rdim. Bilmadim, agar tengdoshingiz bo'lsam, balki boshqacha qabul qilarman, lekin men tunovchini aytdim, dinozavrman deb. Meni eng kichik qizim ham sizlardan kichik va sizlarni suhbat o'sha suhbatingizni eshitib o'tirib juda bilmadim, juda achinib o'tirdim. O'zim qizlarim hanuz erga tegishmabdi ya va shuni to'g'ri deb bilishyapti deb juda dilim og'ridi. Dilim og'rib o'tirdim. Bilmadim. Keringlar shu o'rinda yana o'sha hozirgina aytganim bir ko'rsatuvingizda yangragan bir fikrni eshitaylik. Balki shunda pardachilar, ya'ni jamiyatga shaxdam qadamlar bilan kirib kelayotgan fikrli qizlar avlodi vakillari nimalar haqida o'ylayotgani biroz ayon bo'lar.
Kelindan nimaki buncha ko'p narsa kutiladi. U qaynonani o'zi ham o'zida yo'q fazilatlarni kelindan talab qiladi va 20 yashar kelin bilan 60 yashar qaynona jangga tushadi. U ikkala 40 yosh, 40 yillik hayot tajribasi bu aqlga 60 yil yashab erishgan. 20 yoshli kelindan yosh boladan ideal bo'lish, xuddi o'zidek fikrlash, xuddi o'zi qanday yo'l tutsa, masalan, idish qanday yuvish yoki ovqat qanday qovurishni o'rgatilmagan kelinga. Qaynonada qanaqa bo'lishi xuddi va xuddi o'zinikidek qilishni talab qiladi. Lekin vaholinki o'rgatmagan boshiga kelganda, mana bunaqa qovuring deb. Yo, biz mana bunaqa qovurmasdik. Endi bu yer boshqacha, oyizikidagi qilmaysiz, biznikida qilasiz. Kinoya. Chiroyli tushuntirib aytib, o'zi umuman kutma. Kutma. O'g'lingga obir, o'g'ling baxtli bo'lsin, tinch yashasin ikkalasi, qildimi, qilmadimmi? Uy ertaga ham rasvo bo'ladi, tozalagan bilan qorningiz yana ochqaydi. Bu birinchi ehtiyoj narsasi. Siz oshingizmi, palovingizmi, non bilan suv yedingizmi? Umuman qorningiz to'ydimi? To'ydi, tamom. U to'ygandan keyin har qanday shirin ovqat ham ahamiyati qolmaydi. Demak, insoniyligiga, tarbiyasiga, insofiga va eriga sadoqatiga qarab tanlash kerak va faqat shu kutilishi kerak kelindan. Kutiladigan narsa ortiq kutilmasligi kerak deb o'ylayman.
Uzoqroq keltirdim. Menimcha o'zini oqlaydi, chunki mutlaq tushunarli bo'lish kerak deyapman haqda ketayotganligi. Mohira, o'zbek kelinidagi qaynona diktati ostida yashaydigan kelin bo'lmasa kerak. Bu diktat keyingi yillarda hatto parvarishlanyapti. Behisob filmlarda, gap-shoularda parvarishlanyapti. Kelin ustidan zulm. Qaynonaning zulmi, erining zulmi. Ba'zi gap shoularda hatto yordam so'rab qaynonasi-yu erining zulmidan shikoyat qilib kelgan kelinlarning o'zlarini aybdor qilishganlarini ko'p ko'rdim. Bu jumboqning yechimi bormi? Bo'lsa, siz uni nimada ko'rasiz, Mohira?
Ilmda va vaqtda ko'raman. Bilasizmi, biz mana shuni noto'g'ri ekanligini bilamiz va darrov bu narsa o'zgarib qolmaydi. Bizgacha shu paytgacha qaynona diktator, kelin unga bo'ysunuvchi va o'sha hovli joyini tushgan oilasini xizmatkor deb qaralgan. Ya'ni kirchirini yuvadi, ovqatini qilib beradi, raddiya bildirmaydi, qanaqadir kasal, boshqa nimasini ham bildirmay baribir ishlayveradi. Ya'ni tasavvur qilasiz, o'zbek kelini qandayligi haqida oddiy oilani xuddi o'sha. Shunday bo'lib kelgan, zamon o'zgardi, qarashlar o'zgaryapti. Bir vaqtlar 18-17 yoshda kelin bo'lgan bo'lsa qizlar, bugun 25 yoshida turmush chiqayapti yoki 30 da. Ungacha ular o'qiyapti, ilm o'rganyapti, o'z ustida ishlayapti, shaxsiy fikri bo'lyapti, o'syapti, yetilyapti. Endi unga faqat xizmatkor sifatida alohida shaxs. Biz hamma mavzular
haqida shuni yechimi nimada? Yechimi nimada? Ana shu holatdan chiqishni.
O'zaro tushunishda kattalar va yoshlar bir-biri bilan o'zaro ochiq gaplashib olishi kerak. Kim nima xohlayapti? Mana men turmushga chiqmaganman, kelin emasman. Lekin bitta oilaga kelin bo'lib boradigan bo'lsam, men o'sha oilaning atmosferasini, oila muhitini o'rganaman. Va o'zimni ham chegaramni shundoq qattiq o'rnataman. Men o'qiyman, men yozaman, men ijod qilaman, men ishlayman. Mana shunday. Qizlar ham tanlayotganda borib tushadigan oilasini o'zidan kelib chiqib tanlash kerak.
Tushundim. Xo'p. Muhabbat, sizni fikringiz. Zulm. Bu zulmdan qutulish yo'li bormi?
Bu zulmdan qutulish ota-onalarni ko'proq ota-ona faqatgina qizlarni o'qitish emas yoki ularga bilim berish emas, ota-onalarni ham fikrlarini sal filtrlash kerak. Chunki agar butun dunyo sizga qarshi bo'lsa ham, lekin ota-onangiz sizni qo'llab-quvvatlasa, menimcha hech qaysi qizni orqasida kimdir bir qalqoni bo'lsa, ota-onasi, yaqinlari, menimcha dunyodagi boshqa uni muhokama qiladigan odamlarni hammasini fikrlarini umuman tan olmaydida. Lekin bir tarafdan olganda qizlarni o'qitishni o'zi ham yetarli emasdi, chunki biz ko'p bilyapmiz, mana qizlar hozirgi kunda o'qiyapti, ko'proq o'qiyapti, lekin bizga bu narsa yolg'on tasavvur beryapti-da. Chunki qizlarimiz qancha ko'p o'qigani bilan ular qaynonasiga shu pulni olib beryapti. Oldin ruhiy zo'ravonlik, iqtisodiy zo'ravonliklar bo'lgan bo'lsa, hozir oldin ruhiy zo'ravonlik bilan jismoniy zo'ravonlik bo'lgan bo'lsa, hozir iqtisodiy zo'ravonlik ham bo'lyapti. Mana shunaqa holatlar ham borda. Lekin bunga yetib kelishimiz uchun biz birinchi o'rinda ko'proq gapirishimiz kerak, buni normal emasligini ko'proq gapiraverishimiz kerak. Shunda qizlarimiz anglab yetadi va o'ylaymanki, o'zlarini tushungan, o'zlarini anglagan ayollarni kelajagi ham o'ziga o'zi xohlaganday bo'ladi.
Tushunarli. Tushunarli. Faqat ota-onalarning fikrlarini filtrlash kerak dedingiz. Kim filtrlaydi uni, qanday qilib filtrlaydi? Shunisi tushunganim.
O'zlari filtrlash kerak.
Ha? O'zlari. Mohira, shu mavzuda so'nggi gapingiz, ha?
Gapirmoqchiman. Mana televideniyada qonunni kelin muammolar juda ham ko'p ko'rsatiladiki, tasavvur hosil bo'ladiki, har bitta oilada va butun O'zbekiston oilasida mana shunaqa muammo bor debdi. Qaynona va kelin munosabatlarini normal munosabat qanaqa bo'lishi kerakligi haqida ham televideniyada ko'rsatuvlar,
modellar, ha?
Model berish kerak. Masalan, o'zaro tushunishni oldinga surdim. Kelin ham qaynonani tushunishi, qaynona ham kelinni o'zaro tushunishi kerak. Lekin baribir bitta narsa borki, ayol bilan ayol bir-biriga ham yosh va tafovut jihatida bahsga baribir kirishadi. Bu ilmni daxli yo'q. Bu yerda nima?
Ha, ikkita ayol bir joyda bo'lganda, yo'q, hozir. Ikkita ayol bir joyda bo'lganda, uchinchi dushmanning keragi yo'q, demoqchisiz.
Shunday emas. Hozirgi qaynonalar bundan o'z qaynonasi tomonidan ezilgan va o'zi har doim qaynonasidan keyin o'zi oila qurgandan keyin o'sha modelni qo'llamoqchi bo'lyapti. Bugungi zamon u narsani ko'tarmaydi va muhabbatning bitta gapini qo'llab-quvvatlayman, gapiraverish kerak va plus unga qanday oila, qanday qaynona kelin munosabat to'g'riligi haqida model ko'rsatib berilishi kerak.
Tushundim. Tushundim. Muhabbat. Suhbat boshidan beri. Gapiring.
Qo'shimcha fikrim bo'ladi, juda ham qisqa gapiraman. Bizda ayollarimiz nafratlanadi bir-biridan. Mizoginiya bor. Ya'ni biz ko'proq bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, bizda hamjihatlik bo'ladigan bo'lsa, biz bu barriyerlarni hammasini yorib chiqishimiz mumkin. Faqatgina ayollarni sevish kerak, ayollarni o'zi birinchi o'rinda.
Muhabbat. Tushundim. Suhbat boshidan beri parda deya verib tilim qavardi. Tomoshabin Sarvar Usmonning maqsadi pardani reklama qilish bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Mayli o'ylashsa o'ylasin, faqat mening maqsadim boya aytganim jamiyatga shaxdam qadamlar bilan kirib kelayotgan fikrli qizlarning, aziz tomoshabin, qizlaringizning nima istayotganini tushunishga urinish xolos. Muhabbat, suhbatga tayyorlanib bir necha ko'rsatuvlaringizni ko'rdim, lekin hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Tunov kuni bir suhbatimda Janubiy Koreyaga yerga tegib ketgan qizlar 30 ming nafar atrofida ekanligini aytdim. Endi o'zbek qizlarining Turkiyaga yerga tegish dinamikasiga e'tibor bering.
Turkiya statistika idoralari ma'lumotlari. Turkiyalikka turmushga chiqqan xorijlik kelinlar orasida o'zbek kelinlari 2019-yil 5-o'rinda, 2022-yil 2-o'rinda, 2023-yil 1-o'rinda.
Tendensiya shunday davom etaveradigan bo'lsa, yaqin kelajakda nafaqat boshqa chet ellik qizlar, balki mahalliy qizlar uchun ham Turkiyada er qolmay qoladi. Hammasiga o'zbek qizlar tegib oladi. Muhabbat, o'zbek qizlari nima uchun Koreya, Turkiyaga qochib ketyapti? Nimadan qochyapti ular?
Ular qochayotgani yo'q. Ular yaxshi hayotni istab, u yerga ketyapti. Chunki O'zbekistonda hozir bir gapni aytsam, menimcha yigitlarimiz juda ham xafa bo'lib qolishlari mumkin, lekin bitta narsani juda ham tan olishlarini xohlardim. Bizda ko'pincha oilalarda kommunikatsiya bo'lmaganligini hozir yuqorida Mohira aytdilar. Rostdan ham bizda oilada kommunikatsiya yo'q. Ayol va erkakning o'rtasida suhbatlar umuman deyarli bo'lmaydi. Va o'ylaymanki, menimcha qizlarni birinchi o'rinda yaxshi hayot olib ketyapti chet elga turmushga chiqishiga va ikkinchidan u yerda sog'lom munosabatlarni qura olayotganligiga sabab deb ko'rsataman. Chunki bizda ko'pchilik erkaklarimiz sog'lom munosabat nima ekanligini, qanaqa qilib sog'lom oila qurish mumkin ekanligini to'liq anglab yetmagan bo'lishlari mumkin. Ya'ni hamma uchun xulosa chiqarmayman. Atrofimdagi xulosalarimdan sizni aytishim mumkin.
Endi muhabbat nima deb javob bergandan qat'iy nazar, Mohira, savolni o'zgartirmayman. O'zbek qizlari Koreya bilan Turkiyaga nima uchun qochib ketyapti? Nimadan qochib ketyapti? Kimdan qochib ketyapti?
Bu yerda hozir qochib ketyapti deganingizga emas, nega turmushga chiqyapti degan narsa. Bizni o'zbeklarga, o'zbek ayollariga, umuman O'zbekistonga qaysi xalqlarni madaniyati ko'p singdirilyapti? Filmlar orqali, qo'shiqlar orqali. Turk va koreys. Biz turk seriallari, koreys seriallarini juda ham ko'p ko'ramiz va ularda madaniyati bor, hayot tarzi bor, iqtisodiyoti bor, oilada o'zaro munosabatlari bor va o'shalarda ko'rsangiz, qaynona kelin muammolar birinchi o'rinda emas, bir-birini hurmat qiladi. Turk serialini misol qilib keltiraman. Turkiyada ayollar kuchli, ayollar dominant, ayollar mustaqil, o'zi pul topadi, o'z hayotini quradi, karyera qiladi va o'zini juda ham hurmat qiladi. Shaxsiy chegarasini o'rnatib olgan. Va munosabatlari tenglikni kerak bo'lsa, yuqoriroq turishni harakat qilishadi. Men bir turk yigit bilan gaplashganman, u yerdagi ayollar va O'zbekistondagi ayollar haqida gapirganman. Va O'zbekistonda o'zbek ayol uylanish istagini bildirgan. Nimaga deganda, sizlar ayollaringiz yaxshi, oila parvar, aytganini qiladi, sadoqatli, sabrli, sabrli deb aytayapti-da. Oila parvar va sabrli ekanligini alohida ta'kidlaydi. Turk ayollar e'tiborni o'ziga qaratgan. Yana bitta narsa.
Qaynona, qaynona zulmi yo'q. Qaynona zulmi yo'q Turkiyada.
Qaynona zulmi bizim madaniyat singdirilyapti. Ularga mehr, ularga havas singdirilyapti. Eng birinchi urug' o'sha yerdan qo'yilyapti. Bizni ayollarni nega yoqqa qochib ketayotgani? Bizni o'zbek erkaklari muomala madaniyatida ayollar bilan munosabatda e'tirof etishda, sevgisini izhor qilishda qay darajada salohiyatli? Ular yaxshi gap gapirmaydi. O'z tuyg'ularini to'g'ri ochib bera olmaydi. To'g'ridan to'g'ri gaplashmaydi hamda o'z tuyg'ularini shunday ochib bermaydi.
Tushundim sizni. Tushundim. Muhabbat qo'shadi degan gapingiz bormi? Hozir yana bitta mavzu bor.
Men qo'shimcha qilmoqchiman Mohiran gaplariga fikrlarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Rostdan ham bizda yigitlar bilan qizlarning o'rtasidagi munosabat qanaqa bo'ladi? O'zbekcha sevgi qanaqa bo'ladi? Qanday sevish kerak? Qanday munosabat qilish kerak? Bu bo'yicha hech qanaqa metodichka yo'q-da, hech kim hech qayerda gapirmaydi. Mana shuning uchun ham ba'zi munosabat, ko'pchilik munosabatlarda biz juda ham bir orqaga ketyapmiz-da. Shuning uchun bizda real keyslar bilan ko'rsatish kerak va televiziyada bu narsani ko'rsatish kerak, sevgi, muhabbat ko'rsatish kerak. Sevgi, muhabbat deganda biz albatta boshqa tomonlarini ko'ramiz, lekin aslida sof sevgi, sof muhabbat qanday bo'lishi, mana shuni modellarini ko'rsatib berishimiz kerak. Menimcha shundan keyin biz qizlarimizni chet elga emas, balki o'zimizda olib qolish imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin albatta buni ham hisobga olish kerak, qizlarni tanlovi. Balkim yaxshi hayot istayotgandir, balkim o'zini chet elda ko'rayotgandir, balki bosimlar ostida O'zbekistonda yashashni istamayotgandir. Asosiy sabablardan bittasi ham bosim, jamiyatni unga qo'yayotgan talablari. Bu talablarga hamma qizlar ham javob bera olmaydi.
Yana 5 minut vaqtim qoldi. Qizlar, boya aytganman, 8 mart masalasiga qaytamiz deganman, o'shunga qaytgim kelyapti. Xotin-qizlar kuni degan bayram paydo bo'lganiga bir asrdan sal ko'proqgina vaqt o'tdi xolos. Bilasizlar, 8 mart bir shu 20 asrni boshida paydo bo'lgan bir bayram ham emas kun. Dastlab bu kun xotin-qizlarning o'z huquqlari va emansipatsiya uchun kurashda birdamlik kuni deb atalardi. Shu maqsaddan kelib chiqib, faol ayollar 8 martda turli aksiyalar o'tkazgan o'sha boshida. Bugungi kelib bu kun gul va bulbul bayramiga, go'zallik bayramiga aylanib qoldi. Xotin-qizlar huquqlari va emansipatsiya uchun kurashishga zarurat qolmagani belgisimi bu? Kurashadigan narsa yo'qmi? Muhabbat.
Siz juda ham to'g'ri aytdingiz, bu faqat bir-biriga gul beradigan va xotin-qizlar kuni bilan tabriklaydigan kunga aylangan. Aslida bu bayram bizga kerak ham emas, chunki biz asl uning maqsadini unutib qo'ydik. Nima uchun 8-mart bayram darajasigacha o'sib kelgandagi tub ildizini biz unutib qo'ydik. U yerda jamiyatda ayollarni o'rni bo'lishi kerakligi, erkinligi, shaxsiy tanlovi bo'lishi kerakligi haqidagi g'oya bor. Biz bu narsani unutib, faqat bir-birimizga pul beradigan kunga.
Xo'p, muhabbat, tan olish kerak, O'zbekiston hukumati gender tengligi masalasida keyingi yillarda ancha ishlarni qildi. Har holda qator qonunlar, qarorlar qabul qilindi. Biroq İctimai tefekkür bu sahada hükümetten ortada kalıp gidiyordu. Belki hükümetin özünü hem ayıbı vardır bunda. Kabul kılınken hüccetlerinin icrası aksayordu. Ya ayıp konservativliği geçe kalıyordu cemiyette mi?
İki tomondayam aybordi bo'layman. Jamiyatni o'zi bu narsani talab qilib, jamiyatni o'zi birdamlik hosil qilib, mana shu gender notingligini ko'proq gapirishini, gapirayotgan ovozlarni ham o'chirilayotganligi sabab bo'lyapti. Mana birgina misol, biz Twitterda juda ko'p muhokama qilamiz gender tengligi mavzusi, feminizm va bu mavzu juda ko'p gapirilgan, sahifasi chiqqandan keyin ko'pchilik eshitishni ham istamaydigan bir mavzuga aylantirildi. Va lekin biz bot-bot shu mavzu haqida gapirib turamiz, qizlarning erkinligi haqida va bizni ovozimizni o'chirishga harakat qilishadi jamiyatni o'zi. Agar hukumatda ham mana shu jamiyatni bo'lagi, ya'ni jamiyat deydigan bo'lsak, hukumatda ham mana shu jamiyatni bir vakillar o'tiradi va ular haligacha fikrlari juda ham konservativ. Lekin fikrimcha biz ko'proq gapiraverishimiz kerak, boshqa yo'li yo'q.
Xo'p. Qizlar, suhbatimiz yakuniga yetay deb qoldi. Pardachilarday 1.5-2 soatga cho'za olmayman suhbatni. Hozir blitz savol javob qilamiz. Savol yoqmasa javob bermaslik huquqingiz bor. 2 kishi bo'lganingiz uchun ikkinchi kishiga savolni takrorlab o'tirmayman. Birinchi kishining javobi yangrashi bilanoq ikkinchingiz javob berishingiz kerak. Muhabbatdan boshlaymiz. Keyingi savolni javobini birinchi bo'lib Mohira aytadi. Demak, muhabbat. Ketdik. Kumushmi, Zaynabmi, Ranomi?
Zaynab.
Mohira.
Rano.
Otabekmi, Anvarmi, Mohira?
Anvar.
O'zbekiston adabiyot san'atimi, jadidmi, muhabbat?
Jadid.
Sizgachi, Mohira?
Ikkalasi.
Ikkalasi. Mohira, Citymi, eski shaharmi?
Eski shahar.
Muhabbat?
Eski shahar.
Metromi, shaxsiy mashinami, muhabbat?
Metro.
Mohira? Metro mu, shaxsiy mashinami?
Metro.
Internet mi, televideniya mi, Mohira?
Internet.
Muhabbat?
Internet.
Facebook mi, Odnoklassniki mi, muhabbat?
Ikkalasi ham emas.
Mohira?
Facebook.
Oshxona mi, ishxona mi, Mohira?
Ishxona.
Muhabbat?
Ikkalasi ham.
Oq ot mi, qora ot mi, muhabbat?
Ikkalasi ham.
Mohira?
Ikkalasi ham, farqi yo'q.
Muhabbat, sovchimi, uchrashuvmi?
Uchrashuv.
Mohira, sovchimi, uchrashuvmi?
Ikkalasi ham.
Mohira, o'zbekmi, turkmi, koreysmi?
O'zbek.
Muhabbat?
Farqi yo'q.
Hammasi. Muhabbat, o'zbekmi, turkmi, koreysmi, muhabbatmi?
Hammasi.
Mohira?
Hozir ikkita savol berdi shekilli.
Bir-biriga javob berdi. Bir-biriga o'xshagan. O'zbekmi, turkmi, koreysmi, muhabbatmi?
Muhabbat.
Muhabbat. Muhabbat. To'ygachami, to'ydan keyinmi?
Bunga javob bermayman.
Mohira. To'ygachami, to'ydan keyinmi?
To'ygacha. Muhabbat to'y bilan mustahkamlanishi kerak.
Qaynona bilanmi, alohidami, Mohira?
Agar qaynonam yaxshi qaynona bilan.
Xo'p. Muhabbat, qaynona bilanmi, alohidami?
Alohida.
Muhabbat, ermi, karyerami?
Ikkalasi ham.
Mohira, ermi, karyerami?
Ikkalasi birga.
Mohira, o'g'il qizmi, child free-mi?
Shunda child free nima demoqchisiz?
Muhabbat, o'g'il qizmi, child free-mi?
Aniqlaganim yo'q, javobim yo'q men.
Va nihoyat so'nggi savol. Oilani buzadigan achchiq rostmi? Oilani saqlaydigan shirin yolg'onmi? Muhabbat.
Oilani buzadigan achchiq haqiqat.
Mohira?
Ikkinchi variant.
Oilani saqlaydigan shirin yolg'on.
Oilani saqlaydigan shirin yolg'on. Agar yaxshilik yo'lida xizmat qilsa, yolg'on ishlatish kerak.
Ozod nazarda bugun Parda podkasti boshlovchisi jurnalist Muhabbat Mamirova hamda O'zbekiston prezidentining 4 martdagi qaroriga binoan Zulfiya mukofoti bilan taqdirlangan o'qituvchi Mohira Eshpolatova mehmon bo'ldi. Ular bilan men suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon. Ko'rishguncha. Qizlar rahmat sizlarga.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining 35 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Biden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35 tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39 ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35 tasi Kirovograd, Nikolayev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Khmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomyr viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov va Donetsk viloyatlariga 4 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilishi natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snaryad tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari, Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyati ustida 2 dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgrad viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Bayden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin. Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Boshidan beri
urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shvetsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Мы не бачимо представників Росії на цьому саміті.
Біз ушбу саммітта Росія вакілларини кўрмаймиз. Ҳамма нарсани тўсиб қўядиган, йўқ қиладиган ва ўлдирадиган одамларни таклиф қилиш имконияти йўқ. Biz natijalarni xohlaymiz. Biz faqat tinchlikni, Ukraina uchun faqat tinchlikni xohlaymiz.
Istanbulda Erdo'g'on bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng Zelenskiy Shvetsariyada o'tadigan sammitda ittifoqchilar bilan tinchlik bo'yicha yo'l xaritasi kelishib olinsa, keyingi uchrashuvga Rossiya taklif qilinishi mumkinligini aytdi. Turkiya NATOga a'zo va Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga Rossiya bilan do'stona munosabatlarni ham saqlab kelmoqda. Turkiya Ukraina mojarosida har ikki tomon bilan muntazam muloqot olib boryapti. Ukraina donini eksport qilish bo'yicha Qora dengiz kelishuviga ham aynan Turkiya bosh qosh bo'lgan edi. Zelenskiyning Istanbulga tashrifi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning saylovdan keyingi rejalashtirilgan tashrifi oldidan amalga oshirildi. NATO davlatlari allaqachon Ukrainaga harbiy xizmatchilarni yuborgan. Bu haqda Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy gapirdi.
NATO mamlakatlari askarlari allaqachon Ukrainada va men bunday tavakkal qilgan mamlakatlar elchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ularning o'zlari kimligini juda yaxshi bilishadi. Boshqa yevropalik siyosatchilardan farqli o'laroq men bu davlatlarni sanab o'tmayman.
Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlagandan beri frontda Rossiyaning kamida 46678 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ulardan 5565 nafari safarbarlik bo'yicha chaqirilgan askarlar va 8599 nafari mahkumlardir. O'lganlarning shaxsini BBC rus xizmati va Mediazona aniqlashtirdi. Shuningdek, urushning 2 yilida 12000 ayol harbiy xizmatchi halok bo'lgani va ularning aksari harbiy tibbiyotchilar ekani aniqlandi. 2024 yil 7 mart holatiga ko'ra jurnalistlar 3277 ofitserning o'limini tasdiqlashgan. Shundan 992 nafarini havo desant qo'shinlari, dengiz piyodasi, maxsus vazifani bajaruvchi bo'linmalar va Rosgvardiya maxsus bo'linmalarining elita mutaxassislari hamda harbiy uchuvchilar tashkil qiladi. Avvalroq Vajniy Istoriy nashri 2022 yilda Rossiya pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga ijtimoiy nafaqalar oluvchi Ukrainadagi urush qatnashchilari sonini e'lon qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Chunki ushbu ma'lumotlar Rossiya armiyasining urushda ko'rgan talafotlarini hisoblashda qo'llanilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan urushda halok bo'lgan harbiylar, ko'ngillilar va mahkumlar sonini ochiqlamaydi. Vazirlik shaxsiy tarkibdagi yo'qotishlar sonini so'nggi bor 2022 yil sentyabrda e'lon qilgan. O'shanda Rossiya 5937 nafar harbiy xizmatchisining o'limini tan olgan edi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan yana 10 nafar bola Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainani qutqarish xayriya jamg'armasi rahbari Nikolay Kuleba ma'lum qildi. O'z qarindoshlariga qaytgan 10 nafar bola orasida bosib olingan hududda tug'ilgan qiz ham bor. Dedi Kuleba. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuz boshlangandan beri Ukrainani qutqarish jamg'armasi ko'magida 261 bola bosib olingan hududlardan Ukrainaga qaytarilgan. Ukraina rasmiylarining 2024 yil fevral oyi oxiridagi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 24 fevraldan beri 19546 nafar bola Ukrainadan Rossiyaga deportatsiya qilingan. Bu faqat rasmiy ravishda qayd etilgan holatlar. Rossiya tomoni o'z navbatida 700000 bola olib ketilganini da'vo qilmoqda. 2023 yil 17 mart kuni Hagadagi xalqaro jinoiy sudi Vladimir Putin va Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlikka tortilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.